No niin, me tässä mietittiin, että me ollaan jopa vähän niin kuin etuajassa, mutta ehkä me aloitellaan silti, koska me varmasti niin kuin tarkoitus on käydä dialogia. Meillä on paljon aikaa se lopussa keskusteluun ja sitten mä luulen, että myös ihan mielellään ainakin täällä paikan päällä niin kuin käytätte vähän aikaa keskusteluihin. Mulla on seuraavaksi ilo ja kunnia saada vieraaksi Sanna Vehviläinen, Itä-Suomen yliopiston opinto- ja uraohjauksen professori. Tervetuloa. Sanna on ainakin mulle ollut ja varmaan monille muille meistä hyvin sellainen inspiroiva ohjausvuorovaikutuksen ja toimijuuden tarkastelun lähde. Me ollaan ehkä kaikki opetettu, koulutettu hänen teosten avulla, mutta myös käytetty paljon tutkimuksissa hänen ajattelua. Ja musta on tosi kiva, että pääsit ja lähdit meille ihan tänne paikan päälle. Me on varattu 45 minuuttia aikaa esitykselle ja sen jälkeen on puolisen tuntia aikaa keskustella, että varautukaa ottamaan sieltä semmoisia hyviä tärppejä ja esittäkää niitä sitten Sannan puheenvuoron jälkeen, niin käydään keskustelua. Toivoisin sellaista dialogista puheenvuoroa sitten Sannan esityksen jälkeen.
Joo, kiitoksia paljon. Kuuluuko, jos mä seison näin? Mä oon huono pitelemään mikkiä kädessä. Joo, lämmin kiitos kutsusta tähän hienoon tilaisuuteen. Haluan onnitella Jyväskylän yliopiston ohjauksen koulutusta tästä kunnioitettavasta iästä ja kiittää teitä yhteistyöstä vuosien varrella. Me ollaan teidän sisarkoulutus Joensuun, Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksella ja me lähetetään kaikki yhdessä teille juhlivat onnittelut. Ollaan ylpeitä siitä yhteisestä akateemisesta työstä ja ollaan valtavan ylpeitä myös siitä, että ollaan kiinnittyneitä tähän ohjausalaan niin monella tavalla. Joo, mua inspiroi tämä ajatus sivistyksestä ja päätinpä sitten uskaltautua puhumaan vähän itselleni uudesta aiheesta ja kysyä itseltäni kysymyksiä, joita en ole ihan aikaisemmin kysynyt. Eli otin riskin ja lähdin vähän seikkailemaan. Ja tämä mun esityksen kulku on tämmöinen kolmiosainen ja voi olla vähän rönsyilevä, mutta ehkä se ei haittaa. Mä koitan pitää punaisen langan kuitenkin siinä näkysällä. Ensin puhun vähän siitä, miten mä näen ohjauksen kentän jännitteisenä ja lupaavana yhtä aikaa. Sitten mä puhun pikkusen sivistyksestä ja en ole mikään sivistysteoreetikko enkä alan asiantuntija, mutta kiinnostuin kovasti pohtimaan, että mitä sivistyskäsite voisi tarjota ohjaukselle. Ja sitten pohdin omaa tulkintaani tai yhtä mahdollista tulkintaa siitä, miten ohjauksen päämäärää voisi hahmottaa osallisuustajun käsitteen avulla. Eli katsotaan, miten tässä käy. Ja tosiaan, kun puhun jännitteistä, niin en tarkoita nyt välttämättä mitään hirveän pahaa, mutta enkä negatiivista. Tarkoitan sitä, että meidän käytännön toiminnoissa, meidän politiikoissa ja myös meidän vuorovaikutuskäytännöissä risteillä jatkuvasti erilaisia intressejä ja pyrkimyksiä, jotka on joskus jännitteissä suhteessa toisiinsa. Ja mun on aina aika vaikea nähdä ohjausta näkemättä näitä jännitteitä siellä jatkuvasti. Ja uskon, että niille, jotka tekee ohjaustyötä, ne on myös osa työn arkea. Meillä Itä-Suomen yliopistossa koulutetaan, me on haluttu nyt korostaa, että me ollaan opinto- ja uraohjauksen koulutus, eli meidän koulutuksessa on aika paljon muutakin kuin sitä opinto-ohjauksen asiaa, mutta sitten toisaalta kuitenkin se on sellainen kivijalka meillä. Eli me ollaan vähän niin kuin kurottumassa monille kentille, samalla kun se perinne on vahvasti siellä koulun ohjaustyössä, koulutusinstituutioiden tarjoamassa ohjauksessa. Eli mä puhun ohjauksesta väljästi opinto- ja uraohjauksen näkökulmasta, mutta ehkä se mun omin tapa katsoa ohjausta on sellainen yritys tunnistaa yleisiä, ehkä geneerisiä elementtejä, jotka löytyy kaikenlaisesta ohjaustoiminnasta, jotka auttaa meitä tunnistamaan ohjauksen luonnetta. Ja mä tosiaan nyt koitan hahmotella ensin 4 tämmöistä erilaista jännitteisyyden ulottuvuutta, joita me joudutaan pohtimaan paitsi tutkijoina, niin myös silloin, kun me tehdään ohjaustyötä tai kun me koulutetaan alalle ihmisiä. Ensinnäkin keskustelu siitä, että mitä varten me pohjimmiltaan ohjataan, miksi yhteiskunnissa ohjataan. Mitkä on ohjauksen funktiot? Yksi tapa nähdä asia on niin, että kyse on siitä, että ohjaus on työ- ja koulutuspolkujen ja hyvinvoinnin ja osallisuuden sekä erilaisten pääomien tasaaja. Eli nämä elinikäisen ohjauksen politiikat ja ajatus siitä, että jokaisella kansalaisella on oikeus ohjaukseen eri elämänvaiheissa, kytkee meitä tämmöisen niin kuin koulutusjärjestelmän ja työllisyyspalveluiden yhteyteen. Ja ajatellaan, että ohjaus voi kvalifioida, varustaa ja poluttaa ihmisiä, auttaa heitä mukaan yhteiskuntaan ja sen odotuksen mukaisiin rooleihin ja siirtymiin. Ja ajattelen, että se, että ohjauksen politiikat on niin kuin kasvavasti merkityksellisiä, ne tulee koko ajan tunnetummaksi ikään kuin yleisen julkisuuden piirissä, ja me osataan keskustella ohjauksesta yhteiskunnasta, niin se kertoo siitä, että meillä on melkoinen optimismi suhteessa siihen, että mitä ohjaus voi saada yhteiskunnassa aikaan. Sitten meillä on tutkimuskentällä myös hyvin kriittisiä ääniä, jotka tuo esiin sellaisen näkökulman, että samalla kun ohjaus antaa ja varustaa ja tukee, niin ohjaus myöskin toimii mekanismina, jonka voi nähdä sopeuttavan tai sitouttavan yksilöitä individuaalisesti sen kulttuuriin, itsen hallintaan ja jatkuvan muokkaamiseen sekä tällä tavalla ehkä kenenkään sitä varsinaisesti tarkoittamatta päätyy sälyttämään vastuuta yhteiskunnallisista kysymyksistä yksilöille. Ja tämä on tämmöinen niin kuin skeptinen näkökulma ohjauksen merkitykseen yhteiskunnassa. Ja esimerkiksi tämmöisen terapeuttisen vallan tai terapisoitumisen keskustelun piirissä tällaista ajatusta on pidetty aika voimakkaastikin esillä ja tehty aika paljon tutkimusta tästä vinkkelistä. Mua on itse kiinnostanut kysyä, että olisiko tässä välissä joku kolmas tie. Ja se on varmaan sellaisen ihmisen tie, joka tekee itse ohjaustyötä. Että on vaikea ajatella, että se olisi jotenkin ihan kelvoton käytäntö, mutta samaan aikaan on helppo nähdä, miten paljon kritisoitavaa siitä voi löytää ja miten ongelmallisten asioiden kanssa me ollaan tekemisissä. Eli mä ehkä haen tätä kolmatta tietä tässä välissä. Eli voidaanko me rakentaa ohjausta kriittisen tietoisena näistä muovautumisen ehdoista, ja samalla etsiä tai kuvitella tai kokeilla sellaisia ohjauksen toimijuutta vahvistavia emansipatorisia mahdollisuuksia. Eli mä oon itse jotenkin kokenut sen niin, että tämä tulee varmaan siitä vuorovaikutustutkimuksen perinteestä, että on ohjaus itsessään ei ole vielä mitään. Ohjaus todellistuu sitten, kun se toteutuu. Ja se toteutuu viime kädessä kohtaamisessa ja silloin meillä voi olla niin kuin sen ohjaus toiminnan sisällä hirveän monenlaista ohjausta, ja sen takia se on ihan ratkaisevaa, että miten se tapahtuu käytännössä. Ei vain vuorovaikutuksen tasolla, vaan muutenkin. Eli tämä on yksi kulma. Toinen kulma on sitten se, että meillä on tässä maassa ja muissakin yhteiskunnissa niin hirveän erilaisia resursseja ja tarjoumia toteuttaa ohjausta. Meillä on alueellisesti hyvin erilaisia mahdollisuuksia toteuttaa ohjauksen tehtäviä, esimerkiksi opinto-ohjausta tai sitä työllisyyspalveluja tarjota. Ja tässä vaiheessa mieleen tulee tietenkin se, että ne on siirtymässä nyt pikapuoliin kuntien hoitoon, ja siitä on tulossa varmasti niin kuin monenlaista säätämistä. Ja sitten meillä on myös hyvin erilaisia niin kuin osaamiseen liittyviä mahdollisuuksia. Mulle tulee tässä yhteydessä mieleen esimerkiksi se, että miten tämä taannoinen ammatillisen koulutuksen uudistus, AMIS-reformi, saattoi työpaikat tilanteeseen, jossa heiltä kysyttiin yhtäkkiä hyvin paljon laadukasta ohjausosaamista. Sen lisäksi meillä on vaihtelevia toimintakulttuureja, eli sitä, miten erilaiset yhteisöt tai yksiköt toimii. Ja tämä tuottaa hyvin suurta variaatiota siihen, minkälaista ohjausta meillä toteutuu. Ja sitten kolmanneksi, tämä tulee lähemmäs jo mun omia teemoja, niin ohjauksen ammattikäytännöissä ja työprosesseissa on myös tällaisia erilaisia mielenkiintoisia jännitteitä ja erilaisia tasapainottelun asetelmia, joista on paljon tutkimusta. Ja mä otan tähän muutamia sitaatteja meidän just päättyneestä tutkimushankkeesta ja sen aineistoista, sanon siitä kohta. Eli nämä työkäytäntöjen jännitteet voi liittyä tämmöisiin niin kuin institutionaalisten tavoitteiden ristiriitoihin tai siihen, että työn resurssit ja reunaehdot ei aina tue sitä, mikä työn tavoite on, tai on erityyppisiä tavoitteita, jotka joskus osuu hyvin yhteen, joskus ei. Ja sitten on erilaisia ammatillisia ihanteita, jotka määrittää sitä työn perimmäistä tavoitetta ja kohdetta eri tavalla kuin ne institutionaaliset järjestelyt. Tällaisia kokemuksia varmaan pystyy jokainen tunnistamaan, ja näistä on todella paljon tutkimusesimerkkejä. Tässä on nyt siis muutamia meidän ohjausosaamista yhteistyössä ESR-hankkeen, juuri päättyneen hankkeen haastatteluaineistoista poimittuja esimerkkejä. Nämä on työvoimapalveluiden työntekijöiden haastatteluja, joissa he kuvaa työtään monelta kantilta. Ja tässä näissä otteissa he kuvaa sitä näiden sisäisten jännitteiden kautta. Eli on tiettyjä tavoitteita, joihin ei ole kuitenkaan varattu riittävästi aikaa. Eli aikapaine tuottaa jatkuvan ristiriinan. Tai sitten on niin, että asiakassuhde on rakentunut hyvin ja luottamukselliseksi, mutta sitten jotkin niistä työn välineistä, joita on käytettävä, sekoittaa sitä luottamussuhdetta. Tai niin kuin tuossa viimeisessä otteessa mainitaan, tulee ne vahvat ja ammattitieteelliset ristiriidat niin kuin sitä kautta, ja sitten just tuo, kenen tavoite ohjaa. Eli niitä tavoitteita on useita, ja ohjaaja ja asiakas saattaa sitten tempoilla siinä välissä. Jotenkin se työ aina ratkoutuu, mutta nämä ristiriidat ei ole ihan pieni asia, ne saattaa vaikuttaa esimerkiksi työntekijän jaksamiseen aikamoisella tavalla. Ja tästä asiasta vähän jatkan vielä tämmöisen niin kuin ohjauksen vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta tarkastelevan jäsennyksen kautta. Eli meillä on ehkä tämmöinen tuotosnäkökulma ja sitten prosessinäkökulma. Ja se tuotosnäkökulma on usein näiden politiikkojen kieltä. Eli ohjauksen tuloksena tulee syntyä tietynlainen tuotos, ehkä joku artefakti, eli ratkaisu tai suunnitelma tai osaamisen näyte tai sitten just päätös tai siirtymä. Ja sitten muutosta voidaan mitata kysymällä, että syntyykö tämä tuotos vai ei. Ja tässä työntekijä edelleen tuosta samasta aineistosta kuvaa, kuinka heiltä odotetaan työnantajan rahoitteen suunnalta, että niitä ratkaisuja tulisi ja ihmiset poluttuisi työelämään tai avoimille työmarkkinoille ja niitä sitten tilastoida. Tämä on ihan todellinen odotus siinä omassa työssä. Ja sitten myöskin asiakkaat odottaa, että ohjaajalla pitäisi olla ratkaisuja. Eli tämä on sellainen hyvin niin kuin yleinen tapa hahmottaa, että mistä ohjauksessa on kysymys. No sitten prosessinäkökulma on vähän toisenlainen. Siinä lähdetään semmoisesta ajatuksesta, että ihmisten elämässä toteutuu prosesseja. Siellä tapahtuu asioita, siellä tapahtuu muovautumista, kehityskulkuja, katkoksia, muutoksia ja muovautumisia. Ja ohjaus voi tulla mukaan niihin prosesseihin ja merkittävällä tavalla tehdä hyvää niissä prosesseissa ja edistää niitä. Ja ajatus on se, että ohjaus vaikuttaa näitä prosesseja sääteleviin tekijöihin. Ja niitä nyt sitten teoriasta riippuen voi olla vaikka työkyky tai opiskelukyky tai uramuuntuvuus tai valmistautuneisuus. Eli ajatellaan, että se ohjauksen vitsi on siinä, että se kykenee vaikuttaa tähän säätelijään. Ja silloin sitä muutosta voi tunnistaa havainnoimalla vaikutusta tässä säätelevässä tekijässä, mutta se ei tule välttämättä odotetussa ajassa, eikä se näy niillä tavoilla, joita ehkä toivottaisiin, mutta se näkyy ehkä jollain toisella tavalla. Eli ihmisten toimijuutta voi estää ja edistää hyvin monenlaiset tekijät, joista yksi voi olla ohjaus. Ja viime kädessä ne välittyy aina ihmiselle hänen kokemusmaailmansa lävitse. Jolloin ohjauksen ytimessä joka tapauksessa oli se minkälaista tahansa, niin on tunnistaa ne ohjattavan koetut merkitykset, ja näistä käsin toimijuus voi muuttua. Vain näistä käsin. Muuten se ei onnistu. Tai sitten se on jotain muuta kuin ohjausta. Ja tämä on ehkä niin kuin laadullinen muutos. Ja tuppaa olemaan niin, että näitä tämän tyyppisiä tarkasteluja tarkastellaan nimenomaan laadullisesti. Oho, minulla on jäänyt tyhjä kalloton. Tässä on yksi esimerkki tämän tapaisesta ajattelutavasta ihan sieltä työn arjesta ja edelleen sama aineisto. Miten sä koet noi tuommoiset odotukset? Miltä ne tuntuu? Miten ne vaikuttaa sun työhön? No niin. Välillä on semmoinen, minä yritän olla ottamatta niistä liikaa paineita, koska minä ajattelin, että kuitenkin mulle myös tosi usein sen asiakkaan matkalla minä ajattelen, että vaikka se olisikin vain siirtymä niin sanotusti, niin se voi olla ihan valtavan iso askel sen yksilön niin kuin elämän varrella. Ja sitten hän kuvaa sitä, että hän ei niin hirvittävästi silloin sitten enää keskitä omaa energiansa siihen, että tuleeko nyt varmasti se odotuksen mukainen tulos, vaan keskittyy siihen, minkä hän ymmärtää sen asiakkaan kokemuksen olevan. Ja tässä on toinen ehkä vielä vähän niin kuin moniulotteisempi kuvaus siitä, mitä voi tarkoittaa se, että mennään asiakkaan kokemus edellä ja tunnistetaan toimijuuden este siellä hänen todellisuudessaan, ja sitä kautta se ratkaisu syntyy sitten ajallansa. Eli tämä on tämmöinen tavallaan hyvin nätisti teorian mukainen ajatus, mutta ihan sieltä työn arjesta. Joo, eli tämmöistä on tasapainoilua ja niin kuin sumplimista se ohjaustyö käytännössä. Eli ne on aina jonkinlaiset ne institutionaaliset puitteet. Siellä ne aina on, ja siellä ne on niin kuin todellisina sekä sille ohjaajalle että ohjattavalle. Ja niihin voisi ottaa hyvin monenlaisen suhteen. Ja ehkä ajattelen, että tuossa prosessinäkökulmasta oleellista on se, että se ohjaaja ei ota silmälaseekseen niitä tavoitteita, vaan se niin kuin ohjauslähestymistapa tai teoria tai ajattelu tarjoaa muitakin tapoja katsoa sitä ihmistä, vaikka kumpikin joutuu ottamaan huomioon ne institutionaaliset odotukset. Sitten neljäs tämmöinen niin kuin jännitteisyyden kenttä löytyy sieltä vielä pienemmiltä tasoilta, mikrotasoilta, eli vuorovaikutustilanteissa toteutuvana tasapainoiluna ja tilanteisena säätelynä. Eli tämä tämmöinen ohjaukselle ominainen asettuminen väliin, niin kuin Mirakin tuossa sanoi, että ollaan aina vähän jonkun välillä, niin sehän näkyy myös vuorovaikutuskäytänteissä. Eli ohjauksen vuorovaikutusilmiöt, vuorovaikutuskäytännöt on muovautunut käsittelemään tätä jännitteisyyttä. Ja edelleen totean, että vaikka puhun jännitteistä, niin se ei ole välttämättä mitään semmoista kauhean kummallista, että se on ihan arkista elämää. Monesti on muuten myös niin, että silloin kun ihmiset on ohjauskoulutuksessa, niin tämä jännite tuntuu heistä siinä alkuvaiheessa hyvin epämukavalta, ja he mieltää sen niin, että se on niin kuin ongelma, että tämmöistä ei kuulu olla, ja sitten jossain vaiheessa ehkä hahmottuu, että se onkin ohjauksen jotenkin konstituoiva ominaisuus. Mutta joo, näistä vuorovaikutuskäytänteistä, niin näissä näkyy se, miten ohjauksessa ollaan niin kuin tasapainoilemassa sen välillä, että miten otetaan huomioon se ohjattavan omistajuus asiaansa, se, että häntä tulee kohdella oman elämänsä, oman asiansa asiantuntijana ja siitä tietävänä ja siitä päättävänä. Ja samaan aikaan kuitenkin vaikutetaan hänen sen oman asiantuntemuksen suunnassa, niiden institutionaalisten tavoitteiden suuntaisesti ja niiden sen oman arvostelukyvyn mukaisesti. Eli tämä on se niin kuin semmoinen ydinkysymys, jota hirveän monilla ohjauksen kentillä ratkotaan, ja se näkyy näissä erilaisissa vuorovaikutuskäytänteissä. Ja se on varmaan sellainen yksi asia, josta ohjauksen kentällä ollaan eniten yksimielisiä, että ohjattavaa kohdellaan oman elämänsä asiantuntijana. Se on semmoinen niin kuin postulaatti, josta en ole kenenkään kuullut olevan eri mieltä. Ja tämä, itse asiassa tämä on esitelmästä, jonka mä pidin tuolla uraohjauksen päivässä pari vuotta sitten, ja vielä en ole päässyt niin pitkään, että olisin saanut kirjoitettua tästä muuta kuin sen esitelmän, mutta mä halusin nyt tähän näitä muutamia ottaa. Eli siis, että minkälaisia ne tasapainoilukäytänteet sitten on. Näitä keräsin niitä ihan useamman vuosikymmenen varrelta, lähinnä keskustelun tutkimuksen piiristä. Ja sieltä löytyy esimerkiksi tällaista niin kuin terveystieteisiin tai terveyskäyttäytymiseen, elintapaohjaukseen ja muuhun tämmöiseen terveydenhuollon ohjauskäytänteisiin liittyvää tutkimusta, jossa kuvataan sitä, minkälaisin käytännöin pystytään vaikuttamaan ihmisten terveyskäyttäytymiseen toivotussa suunnassa, samalla kun kohdellaan häntä oman elämänsä asiantuntijana ja vältetään jyrkkää haastamista ja vältetään myös utelemista joistain asioista. No sitten on tällaisia niin kuin ehkä enemmän uraohjaukseen liittyviä tutkimustuloksia, joita mun omatkin on, jossa mietitään sitä, että minkälaisissa vuorovaikutuksellisissa olosuhteissa ohjaaja voi neuvoa ja suosittaa uravalintoihin liittyviä asioita, kun kuitenkin on olemassa niin kuin se ajatus, että minä en tässä ole se asiantuntija, sinä itse löydät ratkaisuja. No, se tapahtuu niin, että ne sidotaan niin kuin asiakkaan edeltävässä puheessa ilmaisemiin ymmärryksiin ja preferensseihin. Eli tällä tavalla se niin kuin kutoutuu sinne tämmöisten tietyn tyyppisten neuvojaksojen kautta. Sitten on tämmöinen aktivoinnin ulottuvuus, eli opiskelijalle tarjotaan aktiivista positiota ja hänen odotetaan kykenevän tekemään erilaisia suunnitelmia ja hänet laitetaan niin kuin siihen asemaan keskustelussa, että mä odotan, että sä tuotat ideoita, mutta samalla niitä korjataan sen ohjaajan neuvojen muodossa. Tämä on myös sellainen tosi arkinen ja tuttu käytäntö, minkä olen löytänyt monista muistakin konteksteista. Sitten toisaalta, jos asiakas liian suoraan pyytää neuvoja, eli että kerro mulle nyt, mitä mun pitäisi tehdä, niin siihen ei sitten lähdetä, vaan tarjotaan se asia takaisin vähän niin kuin semmoisessa muodossa, että toi on tosi hyvä kysymys, tuota voidaan lähteä yhdessä miettimään. Et tavallaan palautetaan se tämmöisenä tiedonhankintatehtävänä. Ja sitten on paljon uutta kiinnostavaa tutkimusta päätöksentekotilanteista ohjauksessa, ja siellä näkyy myös sellainen tasapainottelu sen välillä, että kuka tässä on ikään kuin tietävä, kenellä on oikeus ehdottaa asioita ja miten me löydetään yhteinen tavoite. Ja sellainen tutkimus on olemassa, sellaista tutkimusta, joka osoittaa, että se yhteisen tavoitteen määrittäminen on suotuisaa yhteistyön kannalta silloin, kun se perustuu asiakkaan aktiiviseen kuunteluun, peilaamiseen ja siellä esiintyy myös tämmöinen selkeä tavoitetta koskeva ehdotus. Eli tämän tyyppisiä löydöksiä, jotka kuvaa sitä taiteilua siellä ohjauksen käytännössä. Ja nyt voi kysyä, että no, mikä se ohjauksen lupaus on? Miksi tämä on niin kuin tärkeä ja arvokas ja mahdollisuuksia sisältävä käytäntö? Kaikki ne jännitteineen. Mä ainakin itse ajattelen niin. Ensinnäkin. Ohjaus toimii ja ohjaus auttaa ja ohjaus on hyödyksi silloin, kun se lähestyy ihmistä kokevana oman elämänsä subjektina, oman toimintahorisonttinsa näkökulmasta maailmaa tarkastelevana, ainutlaatuisena yksilönä ja samalla yhteiskunnassa elävänä sosiaalisena olentona. Eli mä näen tämän jotenkin näin, että se kokemuksellisuus yhdistettynä niin kuin yhteiskunnalliseen ymmärrykseen on se juttu. Samalla toinen asia, mikä ohjauksessa on jotenkin hirveän voimallista, on kunnioituksen ja tunnustuksen tarjoaminen. Siis se, että tulee nähdyksi, tulee arvostetuksi, kunnioitetuksi, kohdatuksi. Ja näillä tämän tyyppisillä tilanteilla voi olla niin kuin itseisarvo. Et ne voi olla niin merkityksellisiä, että vaikka mitään muuta ei hirveästi saata aikaan, niin tämä saattaa olla. Mä näen itsekin niin, että joka kerta kun me kohdataan ihmisiä näin, niin se on itseisarvoisen tärkeää. Eli se ei ole vähän. Sitten kolmas asia, mikä on mun mielestä semmoinen tehokkuuden ulottuvuus, jota ei ehkä tarpeeksi korosteta esimerkiksi työelämässä, että ohjaus on jotenkin kauhean tehokasta siinä mielessä, että se on joustavaa, se on henkilökohtaista, se on keskustelullista ja se on sopimuksellista. Että juuri me voidaan sopia juuri meille sopivia tapoja tavata, keskustella, olla tekemisissä. Se on jotenkin hyvin semmoista orgaanista. Ja siihen sen teho varmaan myös perustuu. Kuten myös siihen, että se on yhtä aikaa holistista, eli ihmisen koko elämän kokonaisuutta ymmärtävää ja huomioonottavaa. Ja samalla se on kuitenkin kiinni jossain merkityksellisessä tiedonkentässä, joka on joku konkreettinen asia. Työelämä, ura, harrastukset, ihan vaan arkinen ajan viettäminen, kansalaistoiminta. Eli toinen jalka on siinä konkreettisessa kontekstissa ja sen puuhissa ja tekemisissä. Ja toinen jalka on siinä, että koko ajan muistetaan, että sä oot kokonainen ihminen, että mä en katso sua sen niin kuin institutionaalisen lokeronin näkökulmasta, vaan mä näen myös sen, että sulla on se elämä siellä jossain. Ja oikeastaan ajattelen, että yksi kysymys, mitä me voitaisiin miettiä, on se, että voisiko ohjaus mennä lähemmäs ohjattavalle merkityksellisiä kenttiä. Mennäänkö me tarpeeksi lähelle niitä kenttiä? Odotetaanko, että ohjattava tulee aina meidän luo? Edelleen vielä ohjauksen voima on rinnalla kulkemisen näkökulma, eli semmoinen niin kuin ajallisuuden näkökulma, että meillä on kestoa sen kohtaajan kanssa, ei vain yksittäisiä tapaamisia, vaan vaikka edes muutama tapaaminen, jotka on jäsennetty pidemmälle ajalle. Että se tuo siihen työskentelyyn semmoisen perspektiivin, joka on jotenkin elämänmakuinen ja ymmärrettävä. Ja sitten se, että ohjauksessa täytyy olla, sen täytyy olla todenperäistä, eli tarkoitan tällä sitä, että me ihan tosissaan yritetään ymmärtää, mikä on totta meidän elämässä tai sinun elämässä. Eli ottaa selvää siitä, minkälaista se sinun elämässä on, minkälaiset asiat siinä vaikuttaa. Ja ollaan ikään kuin tosissamme sen suhteen. Ja viimeisenä sitten dialogi, eli se ohjauksen keskeinen moodi, jossa me ollaan kiinnostuneita toistemme ajatuksista, halukkaita ymmärtämään niitä ja halukkaita ymmärtää myöskin omia ajatuksiamme ja reaktioitamme. Eli ohjauksella on paljon annettavaa, hirveän moneen. Ja nyt mä etenen hiukan sitten vähän toiseen suuntaan. Eli mä kuvaan sitä määritelmää, johon mä oon tähän mennessä nojannut aika monen vuoden ajan. Ja sitten mä vähän kyseenalaistan sitä. Mä juon tässä välillä. Eli ajattelen, että ohjaus on ensinnäkin yhteistoimintaa. Eli sen ohjauksen onnistuminen perustuu siihen, että me onnistutaan asettautumaan yhteistoimintaan riittävässä määrin. Että me ollaan yhteisen asian äärellä, jotakuinkin ymmärretään yhdessä sitä samoin ja ollaan sillä lailla samassa veneessä. Institutionaalista ohjaus on siksi, että se on ne on instituutioita, jotka sitä ohjausta tarjoaa. Toinen näkökulma on se, että ohjaajan työ kohdistuu noihin ohjattavan elämässä kehkeytyviin prosesseihin. Ja hän yrittää kytkeytyä niihin joksikin aikaa. Ja päämääränä on se, että ohjattavan toimijuus ja osallisuustaju vahvistuvat. Prosessit voi olla monenlaisia, mutta niissä on useimmiten joku oppimisen ja kasvun ulottuvuus, elämän suunnittelun ulottuvuus, tai niitä voi olla myöskin, ne voi olla työprosesseja myös. Ja toimijuuden näen, se on ohjauksessa semmoinen tuttu käsite, niin kuin tuossa puhuttiinkin, että ohjaukset, useat meistä hahmottaa ohjauksen nimenomaan toimijuuden vahvistamisena. Ja sanon hetken päästä, miten mä itse hahmotan tällä hetkellä toimijuutta. Mutta toimijuus on mun mielestä käsite, joka kytkee taas kerran sen kokemuksellisen ja yhteiskunnallisen yhteen. Eli toimijuus on sitä, miten me muovaamme elämäämme, mutta myös miten meitä muovataan. Miten me ollaan osallisia yhteisestä. Ja tämä toimijuus jäsennys, mikä tässä on, niin tähän on käyttänyt aika paljon pedagogista toimijuuskirjallisuutta ja koittanut löytää tämmöiset ulottuvuudet, jonka välillä meillä usein liikutaan ohjauksessa. Et toimijuus on lyhyesti sanottuna ohjattava laajenevia toimintamahdollisuuksia jollain elämän tai yhteisen toiminnan alueella. Eli se on aina toimijuutta suhteessa johonkin asiaan. Voidaan olla vahvoja toimijoita yhdellä alueella, heikompia toisella. Ja siinä on tämmöiset niin kuin motivaation ja kiinnostuksen ja pystyvyyden ulottuvuudet, ja joskus toimijuuden esteet löytyy tältä alueelta. Sitten siinä on tämmöinen oppimisen, harjaantumisen, tietämisen ja taitamisen ulottuvuus, joka usein vie meidät kohti osallisuutta ja tekijyyttä ja luovuutta. Ja sitten siinä voi olla tämmöinen suhteessa elämisen ja toimimisen ja ympäristöissä toimimisen ja vaikuttamisen ulottuvuus, ja myös tämmöinen tiedostamisen ja kritiikin paikka. Ja toimijuuden muutos voi näkyä näillä alueilla. Se on vähän aina eri asiasta kiinni eri ihmisillä ja eri tilanteissa. Ja toimijuus kytkeytyy niihin keskeisiin arvoihin, jotka on meille oikeasti merkityksellisiä. Ja toimijuuden muovautuminen tarkoittaa myös meidän itsetuntemuksen lisääntymistä. Ja se toteutuu yhteistyössä toisten kanssa. Ja tämä on ollut jotenkin semmoinen, tätä voi kritisoida monellakin tavalla, mutta tähän sitä on aina palannut. Ja tämä tuntuu toimivan käytännössä esimerkiksi koulutuksessa ja tutkimuksessakin suht hyvin. Mutta sitten mä kuitenkin jäin miettimään, että mitä tässä on, onko tässä jotain ongelmallista. Ja yksi mahdollisuus on niin kuin se, että se on ehkä tämmöinen neutralistinen käsite. Eli voiko meillä olla esimerkiksi toimijuutta rikollisuuden parissa, vahvaa toimijuutta rikollisena, tai niin kuin, että onko se niin kuin ihan sama, missä se toimijuus toteutuu. Eli tämä on semmoinen, että se voi olla, että se on yksilön näkökulmasta, se ei ole välttämättä neutralistinen. Voidaan ajatella, että ihmisen perustarpeisiin kuuluu esimerkiksi autonomia tai kykenevyys, niin kuin vaikka itsemääräämisteoriassa sanotaan, mutta sitten sosiaalisesta näkökulmasta se ei ehkä ole niin selvä asia. Tätä mä jäin miettimään. Ja sen takia mä ajattelin, että nyt katsotaan, miten se sivistysajatus voisi istua tähän. Tämä sivistyshomma on kiinnostava sen takia, että minusta tuntuu, että siihen liittyy sellainen huoli näissä meidän piireissä, että on sellainen sivistyskato. Puhutaan joskus siitä, että kasvatustieteissä ja koulutuksen tutkimuksessa puhutaan niin kuin oppimisesta enemmän kuin kasvatuksesta tai sivistyksestä. Ja onko se vähän silloin niin, että arvolatautuneet termit korvautuu arvoneutraaleilla termeillä? Mutta minä itse ajattelen, että se voisi olla käsite, jonka puoleen voi kääntyä silloin, kun halutaan kuvata sitä ohjauksellisen toiminnan päämäärää tavalla, joka irrottaa toiminnan siitä taloudellisen kilpailukyvyn palveluksesta. Eli niin kuin Timo Miettinen sanoi, että sivistyksen keskeinen arvo on sen kyvyssä tarjota meille kriittinen ymmärrys ihmisestä taloudellisen toimeliaisuuden, sosiaalisen roolin tai psykologisten motiivien ulkopuolelta. Eli minua kiinnosti tämä ajatus. Ja sitten piti tietenkin miettiä, no mitä se sivistys on. Ja mehän käytetään niin kuin arkisesti tuota termiä aika monellakin tavalla. Sitten mä huomasin tuolta Ylen sivuilta tuon sivistyskyselyn. En tiedä, kuinka moni teistä on käynyt vastaamassa. Siinä oli tällaisia just, että tiedätkö, että Beethoven sävelsi tämän ja kuka oli Minna Kant. Ja siis, tämä on yksi tapa hahmottaa sivistys. Sivistys on ihminen, joka tietää paljon monenlaista ja hänellä on arvostelukyky ja ymmärrystä. Mutta sitten puhutaan myös usein sydämen sivistyksestä, jonka mä ymmärrän tällaisena niin kuin viisautena ja suhteellisuuden tajuna. Mutta niin tai näin, niin tämä on aika moninainen asia. Vähän niin kuin, että kaikilla on joku tatsi siihen, mutta mitä se nyt on. Ja sitten mä ajattelin, että katsonpa sitten, mitä siitä sanotaan. Ja mä luin semmoista suhtuainetta artikkeli, jossa apua, nyt mulle tuli kauhean oikosulku. Etunimi jäi kyydistä. Moilanen ja Salonen, kuka muistaa Moilasen etunimen? Anteeksi nyt, tämä on noloa. Planetaarinen sivistys, sellainen tuore käsite, jossa pohditaan niin kuin, klassisten sivistysteorioiden ja niiden tämmöisten kriittisten versioiden jälkeen sitä, että mitä ne voisi tarjota meille tässä nykyajassa, kun me eletään tätä antroposeenin aikaa. Tätä artikkelia luin, poimin sieltä muutamia asioita. Mä en viitti nyt pomppia tuonne lähdeluetteloon, kyllähän se sieltä löytyisi, mutta vaikka mä oon sitä tavaillut tässä, niin nyt mulle tuli tässä jännittyneenä puhun, niin oikosulku. Arto, kiitos. No niin, mä menisin sano Antti, mutta joo. Arto Salonen, mutta Moilanen. No, kuitenkin. Joo, eli Moilanen ja Salonen on kirjoittanut tästä myöskin Timo Miettinen. Mutta sivistys voi olla niin kuin määre. Henkilö on sivistynyt tai sivistymätön. Se voi viitata myös niin kuin kulttuuriin, eli tämmöiseen kulttuuriseen kokonaisuuteen. Tai sitten se voi olla tämmöinen prosessi, ajatus siitä, että me jotain muovautuu, muovataan, viljellään. Se sivistyksen käsite on tietenkin ollut myös tämmöinen vallankäytön väline. Mä surffaan nyt todella isoja asioita ihan muutamalla maininnalla vaan, mutta päädyn kohta sanoa vähän tarkempia asioita. Mutta siis esimerkiksi kolonialismi ja kansojen alistaminen on liittynyt siihen, että sivistyksen nimissä on tehty erilaisia asioita. Että me sivistetään ja sen nimissä voidaan siirtää esimerkiksi lapsia kasvamaan pois perheidensä luota tai tällaisia asioita. Eli tulee suhtautua varauksella tähänkin käsitteeseen. Ja tietenkin voi ajatella myös, että se on osa luokkayhteiskuntaa, eli siis sivistynyt maku on yläluokan makua ja niin poispäin. Okei, mutta sitten toisaalta sivistys voi olla valtautumisen ja sosiaalisen nousun ja hyvinvoinnin keino. Eli tämä on vähän samanlainen kiikkulauta kuin mitä me ohjauksesta äsken puhuttiin. Et sitä voi tarkastella monesta kulmasta. Ja mä itse asiassa on musta kiva miettiä, että noi niin sanotut klassiset sivistysteoriat, tosiaan nyt puhun asiasta, josta en ole asiantuntija, opiskelin tätä hiukan juuri, niin ne on tuolta 1700-luvun lopulta 1800-luvun alusta peräisin, että onhan niilläkin kunnioitettava ikä jo. Mutta mä otan nyt ihan suoraan sitaatin tästä artikkelista, koska mä en olisi näitä yhtään paremmin osannut tiivistää. Eli mitä on näiden klassisten sivistysteorioiden ulottuvuuksia? Ja sitten mä vähän mietin, mitä tekemistä niillä voi olla ohjauksen kanssa. Sivistys merkitsee kykyä järkevään itsemääräämiseen, ja sivistysprosessissa ihminen muokkaa itseään itsenäisesti. Sivistys on kognitiivisten, moraalisten ja esteettisten kykyjen monipuolista ja tasapainoista kehitystä. Tuo esteettinen on jäänyt jonnekin matkan varrelle. Ja mä haluaisin jossain vaiheessa miettiä myös, mitä tekemistä estetiikalla ja ohjauksella voisi olla keskenään. Sivistys tapahtuu kulttuurin omaksumisena ja arvioimisena. Siis se tarkoittaa silloin sitä, että ei vain omaksuta, vaan myös muovataan, kritisoidaan, pohditaan, puntaroidaan. Sivistystä tapahtuu sosiaalisissa suhteissa. Ja niin kuin tuossa jo rupesin sanomaan, niin kulttuurin omaksuminen sivistysprosessissa on sekä muokkaavaa että uudistavaa. Eli hän niin kuin, ihminen sekä omaksuu että muokkaa ja uudistaa. Eri kulttuurit sivistyvät ainutkertaisilla tavoillaan. Sodat, orjuus, kolonialismi ja rasismi ovat sivistyksen vastaisia ilmiöitä. Sivistys on historiallinen prosessi, ja sekä yksilöt että yhteisöt ja koko ihmiskunta on sivistyksen subjekteja. Ja sivistys mahdollistaa yhteiskunnan kehittämisen ja parantamisen yhteiskuntakritiikin avulla. Ja opin siis myös sen, että nämäkin on musta jo aika jytyä tavaraa, mutta sen lisäksi sit vielä jotenkin todettiin, että tässä pitäisi ottaa huomioon myös poliittinen sivistys, eli arvokkaita asioita saavutetaan, kehitetään ja luodaan aina semmoisella kentällä, jossa ihmiset taistelee erilaisten intressien välillä ja kamppailee näkemysten kesken. Eli aikuisena kansalaisena eläminen ei voi olla irti yhteiskunnan valtarakenneista. Eli tällainen niin kuin poliittinen näkökulma sitten myöhemmin lisättiin tähän listaan. Ja sivistyksen kuuluu todellakin ei vaan olla valistunut ja arvostelukykyinen ja monia asioita ymmärtävä, vaan toimia aktiivisesti yhteiskunnallisten ongelmien ratkomiseksi. Etenkin tällaisten viheliäisten avainongelmien ratkomiseksi. Ja tämä globaali näkökulma, joka oli jo noissa ihan vanhemmissa ajatuksissa mukana, niin on nyt muuttunut ratkaisevalla tavalla. Eli me ajatellaan nyt sekä ihmisiä että koko luonnonympäristöä. Eli me puhutaan tästä antroposeenin ajasta, jolla tarkoitetaan, jos olen oikein ymmärtänyt, maapallon tämmöistä niin kuin ajatusta siitä, että meillä on uudenlainen geologinen aikakausi, jota leimaa se, että ihminen on vaikuttanut aivan ennennäkemättömällä tavalla kaikkiin muihin lajeihin ja meidän elinolosuhteisiin. Okei. Noi oli musta kaikki jotenkin hyvin arvokkaita kysymyksiä. Niiden parissa voisi viettää monta päivää. Mutta yritän vielä miettiä sitä, että no, miten se sivistysnäkökulma voisi puhutella ohjausta. Puhutteleeko se? Ainakin toi subjektiuden ja tämmöisen autonomian ja itseytymisen ajatus tuntuu jotenkin tutulta. Ehkä sen toimijuuden sukulaiselta. Ja sitten samalla se ajatus, että se subjekti on aina väistämättä sosiaalisesti rakentuva, yhteydessä muihin ihmisiin elävä, ja sillä on sekä omaksuva että muokkaava suhde yhteiskuntaan ja kulttuuriin. Tutulta tuntuu myös tämmöinen ajatus, että yksilöllä on vastuu itsestään, että hän on tämmöinen henkisen aikuisuuden idea, mutta samalla myös muista, ja että on oltava eettinen olento. Yhteisöillä on vastuu jäsenistään ja koko maailmasta. Ja tutulta tuntuu myös ajatus siitä, että tämä on sekä yksilöiden että yhteiskuntien asia, että meillä on globaali viitekehys näillä ilmiöillä, ja että meidän päämäärän on eriarvoisuuden ja sorron ja julmuuden torjuminen ja kärsimyksen huojentaminen. Eli kyllä näillä jotain tekemistä on keskenään. Mutta sitten mä jäin miettimään yhtä asiaa, että onko näillä semmoinen ero, mä en tiedä onko tämä näin, mutta mua kiinnostaa nyt sanoa se ääneen ja kuulla teidän ajatuksia siitä. Mä mietin, että onko ohjauksen teoriassa kuitenkin viime kädessä niin, että se viitepiste on se yksilön hyvinvointi, toimijuus, onnellisuus, tasapaino, merkitys. Että hän kokee elämänsä merkityksellistä elämää tai autenttista elämää tai on laajentaa toimijuuttaan tai oppii lisää. Että otetaan huomioon se, että me rakennumme sosiaalisesti, minun onneni ei saa vahingoittaa muita, mutta muuten ohjaus ei ikään kuin velvoita ohjattavaa suhteessa toisiin ihmisiin. Ja musta tuntuu, että siinä sivistysajattelussa oli mukana sellainen itsekasvatuksen idea, että mä kasvatan itseäni paremmaksi moraaliseksi ihmiseksi. Ja mä muistan joskus hirmu kauan sitten, kun mä mietin graduaihetta, niin mä olisin halunnut tehdä itse kasvatuksesta graduun. Ja mä totesin siinä vaiheessa, että ei ole olemassa mitään materiaalia itse kasvatuksesta. Mä löysin yhden Hollon teoksen. Ja sitten kaikki muu oli oppimista tai kehittämistä ja tai itseohjautuvuutta. Ja sitten se jäi sinne matkan varrelle. Mutta mä oon nyt kuullut, että siitä on kirjoitettu nyt taas. Eli ajatus siitä, että siellä on mukana moraalinen ulottuvuus, että mä haluaisin tulla paremmaksi ihmiseksi. Ja mä en tiedä, löytyykö meidän ohjausteorioista tällaista. Eli mä ajattelen, että se on jotenkin näin, että itsen kehittäminen on niin kuin itseä varten. Ja nämä kriittiset sosiologit sanoisivat, että se on oikeasti taloudellista kilpailukykyä varten. Mutta itse kasvatus on yhteistä hyvää varten myös, koska kasvatus perustuu aina johonkin arvopohjaan, joka ottaa kantaa myös yhteiseen hyvään. Ja mä mietin, että asettaako tämä antroposeenin aika meidät nyt sitten ihan uuteen tilanteeseen näiden jäsennystemme kanssa. Ohjauksen teoretisoinnissa on kyllä arvonäkökulmia ja hyvin vahvaa tämmöistä sosiaalista vastuuta ja globaalia ulottuvuutta painottavia näkemyksiä. Todellakin on arvokannanottoja. Ja etenkin social justice-näkökulma korostaa, että ohjauksessa tarkasteluun on otettava yhteiskunnan valtarakenteet ja ohjaajan positio. Mutta se social justice velvoittaa mun mielestä sitä ohjaajaa jotenkin eniten. Että ohjaajan pitää tunnistaa valta-asemansa, ohjaajan pitää olla herkkänä sille, että minkälaiset eriarvoisuuden ulottuvuudet voi tämän ihmisen elämässä ehkä vaikuttaa. Ja toimia niin, että ei uusintaisi niitä. Mutta velvoittaako se sitä ohjattavaa? En tiedä. Mutta musta tuntuu, että antroposeenin aika vie meidät kohti sellaista tilannetta, jossa me aletaan velvoittaa. Mä en tiedä yhtään, mitä te ajattelette tästä, mutta tämä oli mulle, mä jäin juutuin tähän ajatukseen moneksi päiväksi. Sitten mun tuli kiire tämän esitelmän kanssa, kun mä ajattelin, että miten tämä nyt on. Ja sitten mä tein yhden ajatuskokeen vielä, sitten mä lopetan. Eli mä palasin siihen osallisuustajun käsitteeseen. Me on Anne-Mari Souto, siis vanhempi yliopistolehtori meillä Itä-Suomen yliopistossa, niin tuli vähän samoihin aikoihin töihin tuonne Itä-Suomen yliopistoon kuin minä ensimmäistä kertaa. Ja me alettiin vähän ihmettelemään asioita yhdessä ja pohdittiin sitten semmoista pohdintaa, josta sitten sukeutui yksi artikkeli. Ja lähdettiin kysymään sitä, että miten ohjaustoimintaa tulisi jäsentää, jos halutaan huolehtia, ettei se ylläpidä sosiaalista eriarvoisuutta ja ehkä lisään tässä nyt siihen, että kestämättömiä elämänmuotoja. Ja missä se näkyisi käytännössä? Mikä oikeasti olisi toisin ohjauksessa, jos tehtäisiin näin? Ja me ajateltiin, että tällaisen ohjausteorian tai näkemyksen tulisi sisältää kannanotto sekä yksilön hyvään että yhteisen hyvään. Ja sitten käännyttiin tämmöisen osallisuustajun käsitteen puoleen. Tämä on Kai Alhasen kirjasta Dialogi demokratiassa. Eli tämä on sellainen niin kuin kansalaisuutta pohtiva teos, filosofinen teos. Ja en tässäkään ole ihan omalla alueellani, mutta mielelläni tätä käsitettä vatvon, koska se tuntuu houkuttelevalta. Eli dialoginen toiminta nähdään kansalaisena elämisen ytimessä. Ihminen elää kokemuksessaan. Ja hän rakentaa jatkuvasti ymmärrystä maailmassa toimiessaan siinä yhdessä toisten kanssa, ikään kuin suostuen yhteisöllisyyteen ja etsien uusia vaihtoehtoja. Ja Kai Alhanen esittää, että osallisuustaju olisi tämmöinen keskeinen hyve, jota meidän tulisi viljellä, jotta voisimme ratkoa näitä viheliäisiä ongelmia, jotka kohtaa meitä koko ihmiskuntana ja koko maapalloa, eli meidän elinympäristönä. Eli voisiko se toimia ohjauksen päämääränä? Nyt mä juon. Mä kaadoin ton äsken, mutta unohdin sen tuohon. Osallisuustaju on yksilön kyky hahmottaa itsensä osaksi laajoja ihmisympäristöjen ja luonnonympäristöjen kokonaisuuksia. Ja pyrkimys ottaa huomioon oman vaikutuksensa näihin kokonaisuuksiin. Eli mitkä asiat vaikuttavat minuun, mihin minä vaikutan? Ja tämä kyky syntyy tietoisesti kehittämällä ja oppimalla. Että synnynnäinen se ei ole. Ja se sijoittaa ihmisen mun mielestäni niin kuin eettiseksi subjektiksi yhteiskuntaan ja maailmaan. Ja tämä kyky kehittyy ensisijaisesti dialogisissa kohtaamisissa. Ja Kai Alhanen sanoi, että se kehittyy julkisuuden, yksityisyyden ja yksinolon tasapainottelussa. Ja tämä rupesikin olemaan aika kiinnostavaa. Eli meillä on tämmöinen julkinen alue, joka koskee yhteiskunnan yhteisten sopimuksia ja neuvottelua vaativien asioiden ympärille kehittyvää avointa kommunikaatiota. Semmoista keskustelua, joka näkyy ja kuuluu periaatteessa kaikille. Eli se on usein tiedotusvälineissä, sosiaalisessa mediassa, se voi olla kadulla, se voi olla mielenosoituksessa, se voi olla kirjastossa. Eli se on semmoista, mihin kaikilla on periaatteessa jollain lailla pääsy. Millaisille julkisille kentille ohjaus voisi mennä mukaan? Ollaanko me siellä? Reagoidaanko me näihin julkisuuksiin? Sitten on yksityisyyden alue, ja se toteutuu läheisissä ihmissuhteissa ja niiden luomassa turvassa. Siellä, missä me ollaan niin kuin syvimmin merkityksellisten ihmisten ja asioiden äärellä. Ja dialogisen toiminnan erityiset mahdollisuudet Kai Alhanen näkee näiden kahden kosketuspinnassa. Eli dialogi on erityisesti siellä, missä me yritetään kytkeytyä näihin asioihin, joita me tuolla julkisessa kuullaan. Ja mä jäin miettimään tätä, mitä moni muukin miettii varmaan nykyisin, että millaisia on ne julkiset tilat, joissa nuoret on tätä nykyään. Mitä he kohtaa siellä sosiaalisessa mediassa, jossa he viettää niin paljon aikaa ja elää ja tapaa toisiaan ja ottaa mittaa maailmasta ja itsestään ja opittelee sitä, että mikä on totta tai toivottavaa. Auttaako ohjaus heitä työstämään dialogissa sitä, mitä he siellä kohtaa? Sitten on vielä se, että meidän täytyy välillä myös kääntyä sisäisen puheen pariin, koska siellä yksinolossa ja sisäisessä puheessa me työstetään sitä meidän maailman kokonaisuutta, sitä, mikä me hahmotetaan siellä julkisessa olevan totta tässä maailmassa ja miten se asettuu osaksi meidän yksityisyyttä. Mä mietin, millaisia eväitä ohjaus antaa tähän sisäiseen puheeseen. Auttaako se siinä? Ja että onko ohjaus merkityksellinen ja turvallinen suhde, jossa ohjattava voi kytkeytyä kokemuksiinsa ja peilata sitä, miten maailmansa kokee, ja millaiset edellytykset ohjauksella voisi olla tarjota tätä suojaavaa yksityisyyttä. Sitä rauhaa tarkastella maailmaa rohkeasti, katsoa sitä silmiin. Ja onko ohjauksella vain päätöksentekoon, ratkaisuihin ja siirtymiin liittyviä tehtäviä, vai voiko sillä olla myös eheyttäviä ja ymmärrystä lisääviä tehtäviä? Onko ne tärkeitä? Ja kenen osallisuustajust on kyse? Ohjaajan vai oppilaan tai asiakkaan? Voiko osallisuustajua lisäävä ohjaus olla yksinkertaisesti sellaista dialogia, jossa ympäröivää maailmaa tutkitaan yhdessä? Ja eikö tämä ole se, mitä koulu tekee? Eikö koulu ole osallisuustajun kehittämisen tyyssiä? Eli tässä palaan siihen äskeiseen kysymykseen. Mä ihan kohta lopetan. Että social justice on opettanut meille sen, että ohjaajaa velvoittaa tieto siitä, minkälaista eriarvoisuutta maailmassa on ja miten se voi ujua sinne meidän ohjaukseen. Mutta voiko osallisuustajun viesti velvoittaa sitä ohjattavaa? Voiko ohjaaja sanoa, että nyt sun täytyy miettiä, että minkälaiset päästökustannukset näillä sun uravalinnoilla on. Tämä oli nyt pöliä karikoitu esimerkki, mutta mä tarkoitan nyt juuri tätä, että alkaako nämä meidän arvolataukset velvoittaa meitä kaikkia. Miten me suhtaudutaan ohjaajina tähän, kun meillä on ollut niin vahva normi, että me ei puututa niihin valintoihin. Me ei suositeta. Joo. Eli mä luulen, että onko mä ylittänyt aikani?
Oikein hyvässä ajassa.
Okei. No sit mä haluan sanoa lopuksi vielä, että meillä on hirveästi ohjauksessa sellaisia jo olemassa olevia tunnettuja tapoja ja resursseja, jotka on osallisuusta jo vahvistavia. Mä päätän näihin. Eli ensinnäkin se ajatus siitä holistisuudesta, eli se, että meitä kiinnostaa ihmiselämän kokonaisuus siten, kun ihminen sen tunnistaa ja hahmottaa, ja kytkeytyminen keskeisiin arvoihin, niihin merkityksen tärkeimpiin lähteisiin. Esimerkiksi kaikki nämä meidän tutut elämänkenttätyyppiset, tällaiset niin kuin koko elämän kokonaisuutta jäsentävät työkalut, nämähän on parhaimmillaan tällaisia. Ja sitten se dialogi, mihin me aina pyritään, että me jaetaan kokemuksia moniäänisesti yhdessä ja vaalitaan sitä sitkeästi, että miten opitaan kuuntelemaan toisia, miten opitaan ymmärtämään toisia, miten opitaan ymmärtämään itseä siinä samalla. Sitten tietenkin se, että esimerkiksi oppilaanohjauksessa kaikki se opon tuoma, tarjouma, puheeksottaminen, mediatekstien, kirjallisuuden, kulttuurituotteiden kautta, vierailujen kautta, lisää osallisuustajua mun mielestä. Ja sitten ylipäänsä narratiivisuus, eli että me kuunnellaan ihmisten kertomaa, joka kytkee kokemuksellisuuden, ajallisuuden ja sitten sen yhteiskunnallisen yhteen. Tutustuminen ei vaan ehkä siihen, että mitä ammatteja on, vaan miten eri ihmiset elää. Miten elää aktivisti? Miten elää ihminen, joka on päättänyt sanoutua irti palkkatyöstä ja haluaa selvitä jollain toisella tavalla? Siis tavallaan niin kuin tätä ehkä haen, että meillä on hirveän monenlaisia mahdollisuuksia antaa sen elämän niin kuin tulla sinne kouluun. Kuvittelu, leikki ja taide, mahdollisten maailmojen rakenteleminen ja ryhmä ohjauksen subjektina. Koulu ja koulun arjessa eläminen, osallisuustajun kannalta ihan oleellinen tyyssi. Eli mä päätän oikeastaan ajatukseen, että koulu on, jos jotain, niin mahdollisuus osallisuustajun kehittämiseen. Kiitos.
Kiitos Sanna. Olipa hyvä ja laaja ja monipuolinen. Mun on ihan pakko ottaa heti ensin niin kuin oma puheenvuoro, kun me ollaan nyt tehty kenttätutkimusta. Joo. Myös niin kuin, teilläkin on käynnissä niin kuin ihan perusopetuksen opotunneilla ja kyllähän tämä resonoi aika paljon tämä niin kuin, tavallaan se kenttähavainto siitä, mitä se opon työ on siellä ysiluokan yhteishakupaineissa, jossa ne ulkoiset paineet tehdä hyviä valintoja ja suoriutua siitä lomakerumbasta, niistä ruttusista lippulappusista ja sitten tavallaan semmoinen niinku avautuva mahdollisuus sille, että siellä saataisiin jotain yhteistä tehtyä. Tämä on hyvä käsite siihen, mä kiitän tästä. En vie sen enempää keskustelutilaa, mutta tarjoan sitä teille ja kuka haluaa ottaa ensimmäisen puheenvuoron.
Hetki aikaa miettiä.
Sulattelu, niin.
Sulatella. Mä voisin kans kommentoida tätä, että tuli todella mielenkiintoinen toi, minkä sä tunnistit ton sivistyksen semmoisen niin kuin normatiivisen ulottuvuuden ja sitten ne ohjauksen niin kuin ne ihanteet, mitä paljon niin kuin yritetään, niin kuin, mitkä otetaan aika keskiöön siinä niin kuin ohjausalan ihmisten kouluttamisessa ja niitä ihanteita niin kuin työstetään todella pitkään, mutta sitten se on niinku semmoisessa niinku aina siinä kontekstissa ja se todellisuus on tavallaan se, mikä niinku jotenkin sitten siellä on niinku ne arvokysymykset ja ne semmoiseen henkilökohtaiseen kasvuun liittyvät kysymykset.
Joo, kyllä mulle itselle tuli tässä sellainen olo, että et oma ajattelu törmäsi nyt johonkin, että nyt on pakko niin kuin miettiä, että tässä menee ehkä jotain uusiksi, että tuli tietoiseksi jostain sellaisesta niinku itsestäänselvyyksistä, jotka tässä ohjausalalla on, ja se kiteytyy nyt tuossa muodossa.
Kiitoksia Sanna. Mun nimi on Leena Itkonen ja tuun Helsingin yliopistosta. Olipahan päräyttävä juttu. Ja ajattelen silleen, että meillä on kestävyysteemat on ihan keskeinen tapetilla oleva teema, mutta meillä on myös päätös siitä, että urosuunnittelun pitää kuulua kaikkiin tutkintoihin, ja nyt me ollaan miettimässä just sitä, että miten nämä kaksi asiaa menee yhteen, ja mä ajattelin, että tuot sivistyksen kautta se varmaan rupeaa löytymään. Mutta me joudutaan käytännössä miettimään sitä, mitä sä mietit nyt myös tutkimuksen kautta, ja miten se voisi toteutua. Mutta hei, sitten ihan toinen semmoinen, joka ehkä siellä alkuesityksessä pohdin paljon sitä, että yksi trendi varmaan meidän yhteiskunnassa on semmoinen quick fix-ajattelu, joka, mä ajattelin, että se niin kuin toisintuu niin kuin kaikissa. Se toisintuu siellä niin kuin politiikkatasolla ja miten niin kuin nopeasti voitaisiin siirtää ihmisiä niin kuin paikasta toiseen, koulutuksesta toiseen ja niin kuin nopeammin työelämään ja kaikki tämä. Ja niin se toisintuu mun mielestä myös ohjaajien työarjessa, koska aikaa on aina vähän, meillä ei koskaan tule olemaan tarpeeksi aikaa, niin siellä on koko ajan niin kuin jossain takaraivossa se, että kun aika on rajallista, niin miten, minkälaisilla interventioilla mä voin toimia niin, että tämän ihmisen tilanne menee eteenpäin. Mm. Mutta se paine tulee mun mielestä myös asiakkailta ja ehkä meidän niin kuin koko ilmasto, niin kuin jotenkin sieltä mediailmastosta, että meillä on kaiken näköisiä niin kuin mindfulness tai muita juttuja, että tee niin tai näin, niin nopeasti pääset. Et on niin kuin sellainen tosi lähellä sellainen höttömaailma, jota vastaamaan, että meidän pitää koko ajan niin kuin pitää sitä tarpeeksi loitolla. Mutta se on mun mielestä yksi sellainen teema, joka on tosi iholla. Kyllä. Sekä niin kuin ohjaajalla, mutta myös niissä niin kuin odotuksissa, mitä asiakkaalta tulee. Että hän niin kuin jotenkin se semmoinen houkuttelu prosessiin ja se prosessinäkökulma on mun mielestä semmoinen, mitä pitäisi vaalia kuin kruunun jalokiveä ja sitä tuotosta vähän vähemmän.
Kiitos, hirveän hyvin kiteytetty. Mä nappaan ton kyytiin, ton quick fix-ajatuksen kyllä ehdottomasti ja olen tosi samaa mieltä sun kanssa. Ja mä ajattelen ton ehkä sillä lailla, että me on mietitty sitä taas niin kuin yliopisto-opetuksessa sillä lailla, että jos jotain meidän täytyy opettajina tehdä, niin meidän täytyy huolehtia, että jokainen kohtaaminen olisi meidän mahdollisuus rakentaa toimintakulttuuria, joka vähän vähältä totuttaisi siihen, että no jos jossain nyt ei ole kiire, niin täällä yliopistolla, jossa saisi miettiä ja kysyä. Ja jotenkin se musta tuntuu välillä ihan hassulta ajatella, että jos tämä on korkeinta opetusta, niin miksen pitäisi aueta hetkessä, että eikö nyt voisi ajattaa vaikka vähän muutamia kuukausia aikaa kypsyä joidenkin käsitteiden kanssa, että toi on tosi hyvä ajatus ja mun mielestä sen voisi jotenkin yrittää upottaa ja kirjoittaa mukaan tähän. Mutta kiva myös oli kuulla siitä teidän prokkiksesta, että jatketaan keskustelua.
Sirpa Puikkonen ammatilliselta toiselta asteelta. Ehkä pakko tarttua tuohon. Mä muistelen, että mä oon lukenut tässä nyt ihan, jos mä sanon ehkä kuukauden sisällä, niin semmoista juttua, missä oli niin kuin urheiluvalmennuksesta ja se liittyi sulkapalloon. Ja se oli valmentaja ihan kauhuissaan siitä, että sekä ne nuoret valmennettavat, mutta myöskin heidän kotiväkensä odottaa semmoisia poppakonsteja, että pikaisesti pitäisi päästä niin kuin johonkin. Mm. Ja musta se on ihan sama asia, puhutaan me nyt sitä siellä urheilukentällä tai oppilaitoksissa tai ehkä koko meidän elämässä tänä päivänä, että kaikki on semmoista, että pitää olla just tässä ja näet nyt. Eli meillä ei niin kuin ole jotenkin semmoista kestokykyä siihen, että pitää tehdä ajan kanssa jotakin, kyllä, vaan meillä pitäisi, joo, olla semmoisia jippoja ja... No, mä olen onneksi ehkä tällä hetkellä työurani kohtuullisen loppuvaiheessa. Tuntuu, että mennään vaan niin kuin koko ajan enemmän siihen. Et ennen oltiin niin kuin valmiita satsaamaan, että tehdään töitä ja sitten odotetaan sitä palkintoa tietyllä tavalla, kyllä, jossain kohdalla. Nyt ei ole aikaa siihen ja siihen ei anneta sitä mahdollisuutta oikein.
Joo.
Ja se opon arki on todella hektistä siellä arjessa.
Se on ihan totta.
Että niin aikaa ei ole, ohjattavia on paljon. Ja sitten kun tulee paineet siitä, että pitäisi olla semmoisia nopeita temppuja, niin se on aika mahdoton tehtävä.
Kyllä. Nyt näistä molemmista aikaan liittyvistä kommenteista mä tajusin just sen, että kannattaa sitä sivistyskirjallisuutta lukea, koska jos sitä listaa katsoo, niin mikään niistä asioista ei voi tulla hetkessä. Ei voi sanoa, että no nyt mä tein tunnin töitä, nyt mä sivistyin. Että se ei vaan tapahdu niin, että kaikki, niihin on sisäänrakennettu hitaus. Niin kuin myönteisessä mielessä. Mutta Raimo, sulla,
joo,
oli
jo... Kiitoksia Raimo Vuorinen. Mä palaisin ensimmäiseen dian näihin dilemmoihin. Niin sen ohjauspolitiikkasana, niin mä voisin täsmentää, että siinä ensimmäisenä on kysymys työ- ja elinkeinopolitiikasta, koulupolitiikasta ja yhteiskuntapolitiikasta.
Kyllä,
ja sitten jos ajatellaan sitä dilemmaa, niin sehän on, se on niin kuin totta. Mutta sitten jos mennään tähän ohjauspolitiikkaan, sehän tähtää juuri tuohon kolmanteen tehtävään. Eli jos mitä on tehty 2000-luvulla työtä, niin se on juuri niin kuin rakentanut se, että millä tavalla ohjaus voi olla niin kuin siltana tämän yksilön intressiä sitten näiden ulkoisten odotusten kannalta. Ja sen takia siinä on niin kuin tavoitteeksi niin näissä tuoreissa politiikkadokumenteissa nostettu juuri social inclusion. Ja tästä osallisuustajusta käytetään termiä carry management skills, jolloin ura on sitten, ei ole vain työelämää, vaan sitten tämmöistä yleistä arkielämää. Että periaatteessa niin kuin tämä ohjauspolitiikka ajaa juuri näitä asioita. Ja sen takia tässä uudessa osaamiskuvauksessakin on tämä systeeminen osaamisen, että tämän pystyy saavuttamaan käytännössä. Että juuri hyvä, että niin kuin otit ikään kuin, että tämä nyt tukee sitä, mitä on ajettu 20 vuotta.
Joo, kiitos tuosta. Ja me ollaan just noterattu, että ruvetaan lukemaan niitä nyt innolla, niitä uusia osaamiskuvauksia. Kiitos, Raimo.
Anneli Tikkanen ja perusopetuksesta. Mitä mä jäin itse tosi paljon miettimään, on se ristiriita siinä alaikäisen ihmisen osallisuudesta, joka on asia, mitä peruskoulussa paljon kamppaillaan, kun vanhemmilla on omia ajatuksia Kyllä. ja omia Joo. toiveita omalle lapselle, ja mikä on hyvää ja mikä on oikeaa, ja sitten on se lapsen taas se oma elämä. Ja just mietin, kun sanoit just, että kukaan ei varmaan sitä kyseenalaista varmasti ohjauskentällä, että miten tärkeää se lapsenkin osallisuus on, mutta sitten esimerkiksi vaikka Jyväskylässä ei ole arviointikeskustelua ysiluokalla, koska on se ohjauskeskustelu, ja hyvin vahvasti suositellaan, että se huoltaja tulee sinne ohjauskeskusteluun mukaan, missä näen taas niin kuin suuria uhkakuvia siihen lapsen osallisuuteen ja toimijuuden toteutumiseen, kun Joo. se vanhempi saattaa puhua tosi vahvastikin sen lapsen puolesta niissä tilanteissa, ja tämä on semmoinen arjen jatkuva kamppailu niin kuin sen eettisen toiminnan kanssa, mitä itsellä ainakin on.
Joo, kiitos. Tuosta oli hirveän hyvä kommentti, ja mä tajusin tuossa puhuessa, niin kun mä puhuin jossain kohtaa aikuisesta, mä ajattelin, että tästä aukeaa valtava kokonainen toinen keskustelu, jossa mietitään sitten, että niin, mutta sitten kun ei aina ole kyse aikuisesta, että siinä kohtaa tajusin itsekin, että ups, mutta toi on hyvä toisen keskustelun aihe, se on iso kysymys. Kiitos.
Vielä tuleeko puheenvuoroja, kysymyksiä, kommentteja?
No mä voisin ehkä jatkaa tuosta ihan samasta aiheesta meidän miettimään, kun tosiaan on siellä kentällä ollut paljon niin kuin erityisesti peruskoulun puolella havainnoimassa niitä tilanteita, ja ne on nuoria, ne on teinejä, ne on hyvin itseään etsimässä ja hyvin haavoittuvaisia, jos semmoisen sanan voi ottaa käyttöön. Ja ne ryhmätilanteet, joissa sitä ohjausta ikään kuin tehtäisiin niin, että päästäisiin tämmöiseen niin kuin yhteiseen osallisuustajun muotoon, niin ne on eettisesti tosi vaikeita. Oh. Ja mä oon miettinyt sitä, että miten ikään kuin, mitä meidän esimerkiksi koulutuksessa pitäisi opiskelijoille, opo-opiskelijoille antaa välineitä, kohdata niitä ryhmätilanteet niin, että ne ei jää siellä pelkästään tietosuojakysymys, mutta se on myös se, että mistä asioista voi puhua, mitä asioita voi ottaa esillä luokkahuonetilanteessa, mutta miten niitä ryhmätilanteita ohjataan?
Mm-hmm. Joo, toi on kans ihan hirmu iso kysymys, ja ehkä ylipäänsä niin musta tuntuu, että koulussa sen ohjauksen niin kuin keskeinen konteksti pitäisi oikeastaan aina olla se tosiasia, että oppilaat ovat siellä koulusryhmässä, että Ansku Soutoa viittaan tässä kans uudelleen, koska hän on paljon miettinyt tätä ohjauksen tämmöisenä perimmäisenä kysymyksenä nimenomaan koulussa, että se on se todellisuus, jossa he elää ja siihen he palaa. Ja mä en keksi siihen muuta keinoa kuin sen hitauden, että se on siis semmoista niin kuin hidasta koulun yhteistä kulttuurirakentamista, että siihen ei varsinkaan ole mitään nopeata fiksausta, mutta kyllä niitä kehitellään. Mutta just nyt en saa mitään kauhean viisasta tuohon sanottua.
Täytyy uskaltaa. Joo. Juutisen Marjo peruskoulusta. Mietin tuossa kovasti sitä, että mun mielestä oikeastaan puhutaan aika pitkälti toimintokulttuurista. Ja sitten toisaalta mä haluaisin oikeastaan räjäyttää koko koulun, koska ei tämä koulu tällä lailla anna semmoisia eväitä, mitä niinku esimerkiksi tää, joku osallisuustaju niinku edellyttäisi. Ja sitten se edellyttäisi niinku siellä toimintakulttuurissa selkeitä toimenpiteitä, selkeitä tehtäviä ja yhteistyötä.
Niin.
Et jotenkin mä ajattelen, että hamutaanko me nyt niin kuin semmoista, mikä on hyvin epätodennäköistä, niin että se voi toteutua edes. Hyvissä kouluissa voi toteutua, missä niin kuin tehdään yhteistyötä, mutta jos sitten ollaan semmoisessa koulussa, missä on selkeät tehtävän kuvat ja yhteistyötä ei tehdä, niin ei se ole mahdollista.
Se on ihan totta varmaan.
Ja kun mä mietin sitä, että mä oon puhunut siis monta vuotta jo siitä, niin että meidän pitäisi ottaa niin kuin osallisuus yhdeksi niin kuin tämmöistä kiintokohteeksi, niin ei se tunnu olevan. Niin kuin, että jotenkin ollaan niin semmoisessa, ollaan niin poteroissa, niin kuin aineen opetuksen poteroissa, että niin kuin sieltä ei niin kuin tulla sieltä ulos ollenkaan. Ja hirveän vaikeaa on niin kuin saada jotain ohjaussuunnitelmaa niin kuin toteutumaan. Äärimmäisen vaikeaa. Ja silleen niin kuin jotain, tai jos puhutaan vaikka jostakin ohjauksessa elämän kentästä, niin elämän kenttä toteutuu jollakin muilla alueilla kuin ohjauksessa.
Toki, joo.
Eli se otetaan esille terveydenhoidossa, se otetaan sosiaalipuolella, mutta sitten sen kanssa ei tehdä yhteistyötä sitten niin kuin esimerkiksi ammatinvalintojen tai jatko-opintovalintojen kohdalla. Että aika kaukana olla.
Toi on ihan totta, ja se oli sen takia siinä kakkostäpässä siinä ihan alussa oli se, että toi on yksi niistä määrittävistä tekijöistä. Ei pelkät resurssit, mitä kunnalla on, tai päätöksenteko siellä, vaan se, että miten se koulu toimii, tai miten se oppilaitos toimii. Ja siinä on kuitenkin niin kuin siinä määrin sitä variaatiota, että voi ajatella, että on olemassa myös esimerkkejä siitä, että sen voi saada toimimaan, että se ei ole täysin mahdoton utopia. Niin, siinä on monenlaisia tekijöitä. Toimintakulttuurin muutos on aina kauhean iso kysymys, mutta hyvä, kun palasit siihen, koska se on sitä realismia. Joo.
Joo, minä olen Sirkka Kinos ja varmaan porukan vanhin. Siis minä olen ollut tuolla kentällä kaikilla tasoilla koulutuksessa ja sitten myöskin hallinnossa ja myöskin täällä yliopistolla ja opokouluttajanakin jossakin vaiheessa. Mutta minua niin kuin kovasti minua kiinnosti tämä sivistysajatus tässä ja siis koulun merkitys, joka oli siis suurilla teksteillä tuossa lopuksi, onneksi, että eikö koulu tee tätä. Ja kun minä juuri epäilen tämä viimeinen puheenvuoro tässä, että kun ei pelaa koulussa, kun kukin on paneutunut vain niihin omiin lokeroihinsa ja opetuksen osa-alueisiin, niin tämä tuo uudelleen nyt mieleeni 90-luvulla tehdyn ison opetussuunnitelma-uudistuksen, jossa pyrittiin myöskin tuomaan se sinne koulun tasolle niin, että sehän ei saanut paljonkaan hurraata, mutta kuitenkin niissä yli 20 koulussa, joissa tehtiin sitä pilottityötä, että tehtiin koulun oma opetussuunnitelma niin, että siinä oli aika harvat ne tavoitteet. Siis mietittiin, mitkä on koulun tavoitteet, ja sitten siihen niin kuin ympättiin. Koulu sai tehdä oman tämmöisen, tai sitten myöskin kunta teki näitä omia kunnallisia opetussuunnitelmiansa. Niin siinä oli ajatuksena se, että opettajien kaikkien, riippumatta mitä ainetta he siellä opettavat, tai ovatko he ohjaajina, siis opoina, niin pitäisi niin kuin miettiä, että mihinkäs tämä koululla oikeastaan pyrkii ihmistä muokkaamaan, koska sen vaikutushan on valtava kuitenkin vielä nykyäänkin, vaikka kilpailevana on tullut todellakin paljon tämä kaikki digipuoli ja sosiaalinen elämä tuolla verkoissa, niin edelleenkin minä uskon, että koulu voi onnistua, jos opettaja onnistuu, tai siis se yksikkö onnistuu, niin se onnistuu mahdollisimman paljon sillä tavalla, että sovitaan, että miten me tämä homma hoidetaan. Siellä on ikävä hoitaa niitä, kun on tuntijaot ja siis nämä kaikille nämä työtehtävien jaottelut niin kuin palkan perusteena, niin siinä on vain nyt löydettävä sitä. Ja se ei onnistu mielestäni muuten kuin, että opettajan täydennyskoulutus paranee. Sen täytyy muuttua sellaiseksi, että siellä mietitään enemmän näitä, että miten me tehdään meidän koulussa. Siis ei se riitä että jotakin papereita luetaan. Olen kamalan onnellinen kyllä tällä hetkellä siitä, että siis yliopistoissa on menty näin pitkälle tämän homman kanssa jo, että meillä on täällä monta professoria, jotka tätä ohjausta täälläkin pikku salin nurkassa, niin on monta professoria, jotka istuu tätä miettimässä. Mutta se ei vielä riitä. Siis se täytyy myöskin osata viedä siihen tasolle, että opettajat niin kuin sisäistää tätä. Mikä on niin kuin koulutuksen tarkoitus? Millaista ihmistä me pyrimme kouluttamaan erityisesti tänä aikana, kun meidän oppilaat tulee aivan erilaisista kulttuureista? Ei meillä ole sellaista yhtenäiskulttuuria olemassakaan täällä Suomessa enää. Eli meidän pitäisi muuttaa tämä. Tässä on iso työ, siis, mutta opettajien täydennyskoulutus A ja O. Tietysti peruskoulutus totta kai, mutta siis vasta sen jälkeen, kun on oltu jo siellä kentällä kokemassa, että eihän tämä pelaakaan, niin silloin on altis paikka mennä kouluttamaan.
Kiitoksia. Siinä oli viisautta. Niin tuli niin viisaita sanoja, että tuli ihan
niin,
hiljainen.
Tuli miettelijä olo. Sulo kyllä.
Se oli semmoinen hyvä close-as. Meillä on kyllä vielä aikaa. Mä ehkä jäin, niin kuin Sanna, miettimään, että toi osallisuustaju on tosi hyvä käsite. Täytyy niin kuin lähteä sitä tosiaan niin kuin tutkailemaan. Mä oon koettanut päästä niin kuin käsitteiden vaikka yhteistoimijuuden tai co-agency tai co-guidance.
Joo.
Erilaisten näiden käsitteiden. Nehän niin kuin yleensä pohjautuu siihen, että ohjaaja ja ohjattava tekee yhdessä jotakin. Mutta millä käsitteellä pääsee niinku siihen, että mitä ne ohjattavat yhdessä ryhmässä tekee. Sen niinku käsitteellistäminen on tosi kesken meillä. Et se, ei ole niinku, se ei ole kovin pitkällä. Ja toi on mun mielestä hyvä. Ehkä sit mietin sitä, että miten siitä osallisuustajusta tulee se toimijuus. Että mitä ja kenen toimijuutta se on ja mikä tavallaan se linkki siinä on. Niin kuin huomaa, että ei varsinainen kysymys, vaan enemmänkin semmoinen, että on kyllä kiinnostava lähteä niin kuin miettimään. Että kiitos siitä.
Kiva.
Mietin sitten myös sitä, että miten sä näet, kun sä oot tutkinut myös tai oot hyvin tietoinen niin kuin tämmöisistä koko kouluohjaa tai kaikki ohjaa ajatteluista, että miten tämä osallisuustaju näkyy siinä nykyisessä työtavassa, jota kouluissa on, koska sehän olisi keino saada just ne koko opettajakunta tekemään sellaista työtä, joka perustuisi osallisuustajun kehittämiseen, joka voisi olla yhteisohjausta?
No, mulla on sellainen käsitys semmoisessa niinku, kehkeytyvässä tutkimuksessa, joka on se TEHECOP-hanke, missä meillä on. No, siinä mainitsen Anskun taas, Ansku Souto ja sitten Hanna Lonka, meidän projektitutkija, väitöskirjan tekijä, niin ollaan siellä, myllätään siellä koulun sisällä ja tutkitaan etnografisesti ja sitten tallentein myös ja haastatteluin. Niin mä näen se jotenkin niin, että se on mahdollista, ja se on ehkä Suomen maassa ollut mahdollista myös monesti tämmöisten hankkeiden avulla, että on joku lisäresurssi, joka vähän tekee väljyyttä siihen arkeen. Että se, musta tuntuu, että se on kauhean oleellinen asia, se saattaa olla ihan ratkaiseva asia, että onko aikuisilla aikuisten keskeistä aikaa miettiä ja ymmärtää ja suunnitella ja pohtia ja joustaa sillä tavalla, kun se arkielämä usein vaatii. Et mulla on vähän sellainen olo, että se on tällä erää vielä semmoinen ikään kuin, että ne on tällaisia siellä täällä tapahtuneita kokeiluita. Ja sitten meillä on esimerkiksi teppo-ohjausta, joka on sellainen niin kuin, tavallaan, siellä on monenlaisia työtapoja, jotka on kiinnostavia niin kuin laajemminkin. Että niitä on, mutta ne ei ole vielä semmoisena niin kuin aaltona. Mutta niin kuin saavuttanut kaikkia, mutta sitten mä mietin toisaalta semmoista, että jotkut semmoiset hyvin pienetkin asiat saattaa vaikuttaa hyvin paljon, että esimerkiksi meillä oli semmoinen paras kouluhanke tuolla Itä-Suomen yliopistossa, oltiin mukana siinä, se oli tämmöinen isompi hankekokonaisuus, mutta siinä oli meillä tämmöinen toive kehittää aineenopettajien ohjausosaamista. Ja siinä sitten loppujen lopuksi niin kuin hyvin pienillä panostuksilla, kun me päästiin siihen yhteiseen dialogiin, niin saatiin monenlaista oivallusta aikaa. Yksi semmoinen iso innovaatio siinä oli se, että oli pienen pieni resurssi, jolla luokanohjaajat saattoi pikkusen enemmän viikossa, en nyt muista tarkalleen kuinka paljon, ohjata yhdessä parina omia oppilaitaan. Ja tämä yllätti ainakin minut ihan täysin, miten valtavan isona asiana he piti tätä. Se oli jotain semmoista kuin 1,5 tuntia per viikko. Mutta se, että he saivat olla yhdessä, suunnitella yhdessä, jutella niistä oppilaista yhdessä ja heillä oli pikkusen enemmän aikaa, niin he sanoivat, että se vaikutti ratkaisevasti siihen, että miten ne oppilaat ryhmäytyi keskenään, miten ne rohkaistui juttelemaan asioistaan opoille ja opettajille. Ja se vaikutti heidän jaksamisensa ihan valtavasti. Et se oli jotenkin niinku todella voimallinen se muutos. Eli tämä on esimerkki myös siitä, että aina niissä kulloisissakin olosuhteissa voi olla joku semmoinen liikkuva osa, jota liikuttamalla joku asia voisikin helpottua ja vähitellen se kulttuuri voisi muuttua. Jotenkin näin mä ajattelen.
Mä jatkan tuohon termiin, mitä Mira tuossa sanoi, että se oli co-guide vai co-construct, mutta siinä on termit olemassa tai on englanninkielisessä kirjallisuudessa käytetään, Jaana Kettunen, on tämä co-careering, eli co-constructing meaningful career-related knowledge with community members. Eli siinä on tämmöinen yhteisöllinen elementti, että tämä prosessi tai nämä kysymykset kehkeytyy myös ohjaajan kanssa tai ilman ohjaajaa. Eli silloinhan siinä tulee, että niin kuin ohjauksella tai ohjaajalla on uuden tyyppinen läsnäolo, joka sitten ottaa nämä, niin kuin tähän ohjaukseen liittyvät valtasuhteetkin uuteen näkökulmaan. Että silloin sä viittasit, Sanna, tuossa, että se ohjauksen toiminnan kohde on se prosessi, jota yksilöt käy, niin sehän haastaa silloin, että toinen ei ole enää ohjattava. Eli tämä termi ohjattava tulee myös kyseenalaiseksi tästä kautta, että silloin niin kuin siinä osassa ollaan niin kuin yksilöinä mukana yhteistyössä tai osana sitä sosiaalista ympäristöä. Eli tämä co-careering-termi, mitä niin kuin käytetään niin kuin englanninkielisessä kirjallisuudessa, niin se on aika laajasti hyväksytty.
Mitähän se voisi olla suomeksi, se co-careering? Niin, joo. Joo, ja se on kyllä ihan totta, että tuosta niin kuin toimijuuden sosiaalisesta rakentuneisuudesta ja siitä, että miten se voidaan hahmottaa niin kuin niin kuin kollektiivisena, niin siitä on tosiaan kyllä paljon. Että se on ihan totta, että se ei ole edes niin kuin uusi juttu. Mut että, joo.
Mä Sanna täältä haluaisin kysyä chatista. Erja on kysynyt, että mikä on monialaisen ohjauksen johtamisessa tärkeää? Että tässä aikaisemmin puhuttu lähinnä eri ammattiryhmien tekemästä ohjauksesta, mutta mikä olisi sitten monialaisen ohjauksen johtamisessa tärkeää?
Nyt vähän lyö tyhjää mulla, mutta mä ehkä ajattelen niin, että olisiko se kuitenkin sit niin, että sen johtajan pitäisi ymmärtää se ohjaustyön erityisyys ja pystyy itse toteuttamaan ohjauksellisia toimia. Siis että sellainen ajatus, että ohjaustyötä ei jaksa tehdä, jos ei saa itse osakseen ohjauksellisia dialogeja ja ohjauksellista tukea. Et mä lähtisin ehkä siitä dialogista. Ja sitten ehkä nois, niin kuin kaikissa noissa moniammatillisissa kuvioissa on varmaan niin kuin se erityinen haaste, että miten saadaan koordinoitua sitä yhteistä toimintaa, miten palautetaan ihmiset aina sen yhteisen kohteen äärelle. Se on niin helppo hukata siinä ihan yhden ammatinkin sisäisessä työssä, saanti sitten tämmöisissä kompleksisissa verkostomaisissa niin kuin rakenteissa, joilla yritetään tehdä yhteistyötä. Ja se on monesti tosi haasteellista. Ja sen takia mä ajattelin, että se ehkä semmoinen, siinä mielessä semmoinen ohjauksellinen ote voisi toimia, että se palauttaminen siihen yhteiseen tehtävään, sen jatkuva neuvotteleminen, siitä varmistuminen voisi olla yksi sellainen tärkeä asia. Ja sitten se vielä, nyt tulee kaikkea lisää mieleen, sitten toinen on ehkä se, että varmistutaan siitä, että ihmiset tuntee toisensa hyvin ja että ne tietää toistensa vahvuudet ja että aika hyvin niin kuin ryhmäytettäisiin sitä porukkaa, jonka on tarkoitus tehdä yhteistyötä. Et siinä on sellaisia haavoittuvuuksia aika paljon, mutta ne on kaikki ihan lähestyttäviä. Et aika paljon voi varata aikaa. Mitä monimutkaisempi niin kuin kuvio, niin sen enemmän aikaa ja vaivaa täytyy nähdä sen yhteistyön itsensä eteen. Tämmöistä tuli mieleen. Tässä alkaa olla vähän semmoinen, niin kuin aivot lyö tyhjää, mutta toivottavasti se palveli tässä. Onko sinne tullut, siis onko sielläkin kysymyksiä vai? Okei. Okei, joo, varmaan. Kyllä mä ne uskallan antaa.
Kiitoksia paljon. Sanna, tästä esityksestä ja keskustelusta. Ja nyt pidetään pieni järjestäytymistuokio tässä.